Καλώς την, καλημέρα.
Καλή σας
μέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια.
Να είστε καλά.
Πολύ και... καλή επιστήμονες στη χώρα, μην ανησυχείτε.
Δεν τα είπα έτσι, τα πιστεύουμε. Λοιπόν, τώρα, επειδή ξεκινάμε τη Δευτέρα και
ναι.
Θέλω να πω ότι είχαν πει σε εμάς που δεν είμαστε επιστήμονες και προσπαθούμε με τον κοινό νου να προσεγγίσουμε τα πράγματα, ότι αυτή η εβδομάδα που τσουλάει θα ήταν χρήσιμη, γι' αυτό και θα ξεκινήσαμε σε 7 και θα ξεκινήσουμε σε 14, ώστε οι επιδημιολόγοι να βγάλουν τελικά συμπεράσματα. Και χτες ακούμε το 372, που είναι το ρεκόρ κρουσμάτων στη χώρα.
Ναι.
Έχουμε ένα προβληματισμό, τον έχει και η παρέα μας εδώ στο Real FM, οι ακροατές μας.
Είμαι σίγουρη και καλημέρα σε όλους. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε σύνεση, ηρεμία και σύμπνοια για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε.
Ναι, τώρα το 372...
Το 372 είναι ανησυχητικό και είναι ανησυχητικό επειδή παρότι ένα μεγάλο ποσοστό, ένα μέρος των κρουσμάτων είναι από μια συγκεκριμένη βιομηχανία, οι άνθρωποι αυτοί ζουν και κινούνται σε πολύ διαφορετικά σημεία στη Βόρεια Ελλάδα, σε διαφορετικές πόλεις, σε διαφορετικές περιοχές.
Έχετε δίκιο, γιατί καλά κάνετε και το λέτε, κυρία Αλληνού, και να το εξηγήσουμε και στον κόσμο, ότι μιλάμε για ένα εργοστάσιο στα Γιάννητσα, αλλά πάει κόσμος από το Κυλκής, από όλες τις περιοχές γύρω-γύρω και δουλεύει εκεί πέρα.
Και δεν από είναι μικρά χωριά στην Ημασία.
Δεν είναι μπάμπλ αυτό, δεν είναι φούσκα.
Δεν είναι καθόλου. Και το μπάμπλ συνήθως πρέπει να είναι μικρό. Δηλαδή το μπάμπλ δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 30 άτομα. Είναι τεράστιο και το 30. Δηλαδή στην Αμερική όταν μιλάνε για μπάμπλ, μιλάνε για 12 άτομα.
Εδώ πέρα μιλάμε για 115 κρούσματα χτες. Δηλαδή.
Ναι.
Αυτό φαντάζομαι.
Οι οποίοι, αν βάλει κατά μέσο όρο κανείς 4 άτομα ανά οικογένεια, μιλάμε αμέσως για 450 άτομα τους άμεσα εμπλεκόμενους. Είναι μεγάλος ο αριθμός και γι' αυτό αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανέναν άλλον τρόπο πρόληψης και προστασίας από την αποστασιοποίηση. Πρέπει δηλαδή να φροντίζουμε να είμαστε σε απόσταση από όλους τους ανθρώπους μας, τους συνανθρώπους μας. Και ακούγεται τρελό αυτό και ακούγεται σκληρό και το καταλαβαίνω τι σημαίνει, γιατί για όλους μας είναι το ίδιο. Το να μην μπορείς τον αδερφό σου να τον αγκαλιάσεις.
Ναι.
Θα πρέπει όμως, αλλά, λέτε, για το επόμενο διάστημα
για μερικούς να τηρήσουμε... μήνες να κάνουμε υπομονή, ναι. Να έχουμε σύνεση, χρειάζεται υπερβολική υπομονή.
Κυρία Αλληνού, επειδή σας άκουσα και τις προηγούμενες ημέρες, αναφερθήκατε για το άνοιγμα των σχολείων, λέγοντας ότι το σημαντικότερο είναι οι αποστάσεις.
Το είπε και τώρα, και αυτή είναι η ερώτηση τελικά.
Το πρώτο είναι οι αποστάσεις.
Ποιες αποστάσεις?
Και μετά όμως είναι και η χρήση μάσκας. Έτσι,
βέβαια,
δεν είναι?
Είναι όλα μαζί, όλοι, και μιλάνε για τουλάχιστον 4 μέτρα, τα οποία είναι προσωπικά μέτρα.
Κυρία Αλληνού, δηλαδή, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά επειδή πραγματικά Δευτέρα ξεκινάνε τα σχολεία, φέτος πιθανότατα σε κάποιες τάξεις να έχουμε περισσότερα παιδιά από πέρσι.
Και αυτό είναι τρομερό και είναι πρόβλημα. Γιατί ναι μεν λέμε στους ενήλικες κρατήσου σε απόσταση από όλους, αλλά στο παιδί δεν μπορείς να το πεις όταν δεν του δίνεις τη δυνατότητα να είναι σε απόσταση. Το αναγκάζεις ουσιαστικά να είναι σε μια αίθουσα μικρή. Γι' αυτό ή πρέπει να φροντίσει άμεσα το Υπουργείο να βρει μεγάλες αίθουσες και εκεί να μπουν τα πολλά παιδιά, ή πρέπει να σπάσει τις
τμήματα. Να σπάσουν τα τμήματα.
Δηλαδή εγώ από την αρχή, δηλαδή εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα, επιμένω να ψάξει ο καθένας την περιοχή του και να προτείνει στον οικείο διευθυντή να δώσει όμως αυτή την άδεια του Υπουργείου χώρους που μπορεί να είναι άδειοι και μπορεί να είναι μεγαλύτεροι και ωραιότεροι από τις αίθουσες στις οποίες φοιτούν τα μεγάλα τμήματα των παιδιών μας.
Μάλιστα. Καλά κάνετε και το λέτε. Πρέπει να πω ότι είναι μια κριτική που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ δίκαιη, γιατί είχαμε μήνες μπροστά μας για την εξέβρεση των αιθουσών και τους μεγαλύτερους χώρους που λέτε. Δεν τους βρήκαμε.
Εκτιμώ και σέβομαι την Υπουργό. Απλώς νομίζω ότι σε αυτές τις φάσεις δεν είναι απόφαση ενός πολύ καλού επιστήμονα που έχει και ενός πολύ καλού πολιτικού.
Για πάμε
Είναι απόφαση του κοινωνικού συνόλου και των ανθρώπων που ανησυχούν.
Πάμε λίγο στο θέμα της μάσκας που βάλε και ο Ιωσήφ. Γιατί για παράδειγμα, και το ακούσαμε και χθες, υπάρχει ένα επιστημονικό φανές, εγώ δεν είμαι σε θέση να το κρίνω, φαντάζομαι και ούτε εσύ Ιωσήφ.
Σε καμία περίπτωση.
Έτσι, η μάσκα κάτω των 12. Ακούμε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που ακολουθούν μια σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και δεν βάζουν υποχρεωτικά μάσκες στα παιδιά σε ηλικίες 12, 11 και κάτω.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά μπορεί να έχουν ευχέρεια να τηρήσουν όλα τα άλλα μέτρα. Υπάρχει και ιδιωτικό παιδικό σταθμό στην Κηφισιά που τα παιδάκια στο τμήμα είναι 3 έως 5. Εκεί έχεις άλλα μέτρα προστασίας. Έχεις πρώτα-πρώτα μια δασκάλα που τα βλέπεις συνεχώς.
Αχ, κυρία Αλληνού μου, θα το πω. Κάθε φτωχός και μοίρα του τώρα εδώ πέρα.
Δηλαδή, πώς
παραστηρούμε τα παιδιά μας στην Κηφισιά, ας πούμε.
Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί υπάρχουν και ορεινά σχολεία και σχολεία στα νησιά που έχουν δύο παιδιά.
Πολύ λίγους μαθητές.
Εντάξει, okay. Δεν είναι αναγκαστικά. Δεν είναι επιλογή εκεί, είναι πραγματικότητα.
Σαφώς όμως, ο κοινωνικο-οικονομικός παράγοντας σε περισσότερες χώρες, όχι στην Ελλάδα, παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά θα αρχίσει να παίξει και στην Ελλάδα.
Γενικότερα, δηλαδή, ναι, παρακαλώ κυρία Λινού.
Θα πληγούν περισσότερο οι άνθρωποι που έχουν δουλειές οι οποίες απαιτούν τη φυσική τους παρουσία και οι οποίοι είναι και χαμηλόμισθοι. Θα πληγούν περισσότερο. Είναι σκληρό που το λέω.
Όχι,
το λέω
καλά κάνετε έννοια, και το λέτε, γιατί είναι μια παράμετρος που δεν συζητάμε μέτρα. Συχνά.
Ναι, αλλά αυτό είναι. Αν δει κανείς ποιοι πεθάνανε στην Αμερική. Πεθάνανε οι έγχρωμοι και οι φτωχοί. Γιατί είναι αναγκασμένοι ακόμα και για να ψάξουν δουλειά οι άνεργοι, είναι αναγκασμένοι να μπουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς που θα εκτεθούν.
Έχετε
απόλυτο
δίκιο. Ενώ ο
κατάστατος δεν έχει αυτόν τον κίνδυνο. Στην Ελλάδα βλέπουμε αυτό το κάπως ψηλό φαινόμενο στα βόρεια και στα νότια προάστια. Αλλά αυτό θα ξεπεραστεί όταν έχουμε μεγάλη μαζική έξεση. Και θα έχουμε μεγάλη έξεση και μεγάλο κίνδυνο στους ανθρώπους που είναι μεροκαματιάριδες, που δεν έχουν καν τα χρήματα για να πάρουν μάσκες, που θα πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στο αν θα πληρώσουν το ενίκιο ή θα αγοράσουν μάσκες για τα παιδιά τους ή αντισηπτικά. Και είναι σκληρό. Το ίδιο συμβαίνει τώρα με τη Μόρια. Ναι, ήταν μια έξαρση, μια εξέλιξη. Ποιος νοιάστηκε για αυτούς τους ανθρώπους, για την έκθεση που υφίστανται πέραν του κορονοϊού στον καπνό και που θα επηρεάσει την αναπνοή τους και το αναπνευστικό του σύστημα.
Ναι.
Κλείνοντας, τελευταία ερώτηση, κυρία Λινού, σχετικά με όλη αυτή τη μεγάλη συζήτηση για τη χρήση μάσκας και από παιδιά αλλά και από τους μεγαλύτερους. Είναι τελικά.
Θα σας πω κάτι που είναι πολύ προσωπικό.
Ναι.
Έχουν έρθει από την Καλιφόρνια τα 2 από τα 9 εγγόνια μου. Η
να
μία μικρούλα είναι, ευχαριστώ πολύ. Θα γίνει 3 το Γενάρη και η άλλη θα γίνει σε λίγες μέρες 6. Φοράνε τη μάσκα τους και ξέρουν και πώς να τη φορέσουν και δεν αντιδρούν. Έρχεται ένα παιδάκι να παίξουν, φοράει και το παιδάκι που έρχεται και η εγγονή μου μάσκα.
Ναι,
δεν είναι δύσκολο.
Η εικόνα που μας δώσατε είναι μια ολόκληρη εγκυκλοπαίδεια, κάτι παραπάνω από τις 1000 λέξεις που λένε οι Κινέζοι. Αυτό είναι τα από όλα.
Δεν νοιάζομαι εγώ για τα εγγόνια μου. Δεν τα πονάω. Δεν θέλω να μην ταλαιπωρηθούν.
Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε όμως, ότι σε αυτή τη φάση είναι ένα από τα όπλα.
Είναι δύσκολο για όλους. Το να βλέπεις τον άνθρωπο που τον συμπαθείς πάρα πολύ και να μην μπορείς καν να τον χαιρετήσεις, το να δέχεσαι έναν επιστήμονα στο γραφείο σου και να του λες κάτι εκεί μακριά και θα χαμογελάμε πάνω από τη μάσκα, είναι δύσκολο, είναι σκληρό. Αλλά πρέπει να το εφαρμόσουμε, δεν έχουμε άλλη λύση.
Κυρία Λινού, ήταν και σήμερα τιμή μας και χαρά μας που τα είπαμε. Κυρία Αθηνά Λινού,
για μένα μεγάλη χαρά.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή Φυγήτρια Επιδημιολογία στο Πανεπιστήμιο.